Resultados. O proxecto EASYT producirá resultados. Os resultados chámanse produtos. Estes produtos son moi importantes para o proxecto. Os produtos poden ser moitas cousas distintas. Por exemplo, os produtos poden ser documentos, vídeos e materiais de aprendizaxe. Os socios do proxecto crean os produtos. Todo o mundo pode usar os produtos. Os produtos son gratuitos. No proxecto EASYT hai 6 produtos. Práctica e formación, recomendacións para a información audiovisual, que deben saber os expertos, que deben estudar os expertos, materiais didácticos e certificación.